Hejmareke partiyên siyasî yên Kurd û Sûrî bi daxuyaniyeke hevbeş guhartina demografîk û Tirkiye li Efrînê pêk tîne, şermezar kirin. Daxuyanî bi navê hevreziya partiyên siyasî li Efrînê hate imze kirin, ku ev partî tê dabeşdarin. Partiya Yekitî ya Demokrat ya Kurd li Sûriye El Wehde, Hevbendiya Niştimanî ya Demokrat ya Sûrî, Partiya Sûrî ya Paşarojê û Partiya Yekitî ya Demokrat PYD. Di daxuyaniya hevbeş de wiha hate gotin.
Em dibînin ku hikûmeta dagirker a Tirkiye û dewletên ku alîgirên wê ne, weke dewleta Qeter û Kuwait dest bi guhertineke demografî ya berfireh dikirin, desteserkirina erd û milkê gelê Efrînê, her wiha avakirina wargeh û mizgeftan di gundên gelê me yê êzîdî de û berdewamkirina îşkence û revandin û tevahî cureyên tundî û binpêkirinê di derheqê gelê me yê resen yê ku di Efrînê de maye.
Her di daxuyaniyê da kulpenagaha şahbahata xwendin helwesta hin welatên kendavê hate şermezarkirin ku fînansakirina guhartina demografî li Efrînê dikin. Her di vê derbarê de nûnerê Partiya Sûriya Paşarojê Mihemed Beyram diyar kir ku rejîma Sûrî jî dixwaze Erebû Tirkmanan li şûna Kurdan bên biceh kirin. Lewma ev dibe sedema dewamkirina aloziya Sûriyê, bi berdewamî Beyramo ha got.
وەك پارتی وەك سازی وەك کارو خەباتی گونا تێمەشانن ئەم ڤۆ دەولەتنا دەعوەتی حەقەتی دەکەن دەعوەتی ڕاستیە دەکەن بۆ هەف دەولەتنا کۆدە من هەمبەر ڤۆ دیموگرافیە ئێ گونەها لە عەفرین تێچێکرن لە هەمبەر دەرکەفن بۆ دەولەت گویا قەتەر دەبێ کوێت دەبێ کوژ دەولەت دەبێ ملە ببێنێ ڤۆ ملەتۆ ڤەگەریژی وارێ خۆ ڤۆ ملەتۆ بەرێ چارەسەرکن ڤۆ پسکرێکۆ بەرێ چارەسەرکن ژ بۆ ڤێژی یانێ ئەم جۆگ دن دووبارە دەکەن دعوت کردن و دولت نو ورن پسکری کا سوری ور چهار زگم گور بریار 2254
هر وهان و نری پارتی الوحده قهرمان حسن بيدنگي ناو نتوي رخ ناكر و خاص بندك جبن پيكرن لعفن د قومن را وردانين حسن وها هل وسط خوشي رو فاكر
بونگا مج خلقي ما رو سرکه جريا گشتي رو ج دنياي سرو بن را تشت العفن دبي جارك نتي قبول كرن دبي هر کسك چه سازه بین چه عالی نبلت نتوی بین به ارکی خواهی انسانی و اخلاقی را بین جبه تشتیل عفلی ده به تجار درک دن نبی سرکه دولت ترک و چطای گریدای وی اگه بسر اخوان و مسلمین ای گریدای احتلاف ها گده به از عالی کلیسیون سوری تفصیل کاری الوان ده به کاریاری بسری خلکی مدد به قبول نابه
هیجایی گوتن ای جدما دزدانینا ترکی و کومن چکدار لسر عفرینه 300,000 گل کردین هرمی هاتنه کچبر کرن لگو راپورتن حقوقی 400,000 عرب و ترکمن لشون آوان کردان هاتن نشتجی کرن. لو ما ریجه یا کردان لحرمه جنود و شش جسدی داکتی اکیمتری 25 جسدی. نوروز را شدنگی امریکا.